Петарда. 5 вибухових темов на Єврорадіо.
21:31, і гэта пачатак праграмы «Петарда», якая апроч жывога эфіру гучыць таксама ў жывой FM-прасторы на Берасцейшыні на хвалях 103.4 FM. Гэтыя хвалі прадастаўляюцца нам ласкава радыё для цябе, польскай станцыяй, якую можна дарэчы слухаць таксама ў Берасці, антэны сягаюць. Ну а сёння я, Дзеніс Дзюба і Алег Барцевіч, будзем падводзіць вынікі ўсяго нелёгкага дня ў наўпроставым эфіру у 5 асноўных падзеях.
Прагні прыгодаў.
Еўрарадыё.
Beat Union Don't Have Love. Гэта жывы эфір праграмы «Петарда».
Да нас едзе прэзідэнт. Цябра, гэта не да нас, не на Еўрарадыё едзе прэзідэнт, хаця б мы хацелі вельмі і распыталі б. Так называецца пятая навіна, якую сёння прэзентуем вашай увазе. Усе пэўна чулі пра тое, як гарады і мястэчкі Беларусі рыхтуюць да прыезда прэзідэнта. Па-хуткаму аднаўляюць будынкі, малююць плоты, паспешліва кладуць асфальт. А яшчэ супрацоўнікі адмысловых органаў забараняюць нават адчыняць вокны жыхарам тых вуліц, па якіх праязджае кіраўнік Беларусі. Ну і разганяюць усіх непажаданых і неправераных грамадзянаў, якія могуць аказацца поблизу от президента.
Аўра рады даведалася, што дзе-нідзе перад прыездам Лукашэнкі разганяюць нават мух, а кароўнікі, якія мае наведаць прэзідэнт, пшыкаюць парфумамі.
Працягвае Дмітрый Лукашук.
Старшыня пастаўскага райвыканкама Віктар Гутараў склаў цэлы пратакол даручэнняў па падрыхтоўцы аб'ектаў пастаўскага раёна да наведвання прэзідэнта. Даручэнняў 163. Зразумела, больш за ўсё выпала кіраўніцтву фермы «Волахі», якую і наведае прэзідэнт. 41 за 4 дні трэба выканаць. Па словах загадчыка фермы Александра Адамковіча, прыгажосць на тэрыторыі навялі ў вызначаны тэрмін.
Пагаражваецца тэрыторыя, падмятаюцца для зоны, подготовлены, то, где асфальт ремонтируют, дорога асфальтированная, проложена уже к ферме от деревни Хатилы.
Зараз спрабуюць ферму пазбавіць спецыфічнага паху і знішчыць мух.
Лесной бальзам такой есть. Ну, видите, он для малых помещений более подходит, а тут ферма 135-136 метров, ширина 35 метров и высота больше 10. Он быстро, этот запах, благовония эти уходят, и ничего с этим не поможет, наверное. Ну, а так мух, конечно, там навозохранилище на 14 тысяч тонн. И там они плодятся, там залили их по периметру дезрастворами специальными. Ну, в помещениях раскладывают разные там. На обычной ферме там мух, потолки черные, тут мухи мало где летают.
А вось загад старшыні райвыканкама апрацаваць рагі, капыты і хвасты каровам загадчыка фермы здзівіў.
Капытамі на пастаяннай рабоце, а тут хвасты і вымя, это через каждые 3 месяца надо обрабатывать, чтобы роботы не путались, подсоединять. Не лип навоз, ні на вымя, на лупки, ні на хвасты.
Дакладны дзень прыезду прэзідэнта вяскоўцы не ведаюць, але пэўны інструктаж ужо быў.
Ну, это совет безопасности доведёт. Інструктажы праведзены са всімі службамі, работнікамі.
Навялі парадак і ў вёсцы Хацілы. Як расказала прадавачка вясковай крамы, вакол навялі парадак, траву выкасілі.
Не хочацца гадасці гаварыць, но гатовімся. Тавара хватает, кругом парадак, пабелілі, пакрасілі, везде пакасілі.
Ці прыйдзе кіраўнік краіны ў краму, прадавачка не ведае. Але, кажа, калі і прыйдзе, то гаварыць з ім, нешта пытаць, яна не імкнецца. Хоць сказаць і было б што.
Ой, нет, мне нужно до пенсии доработать. Я лучше помолчу. Сейчас я не говорю, потому что мне надо доработать до пенсии, а потом, когда я выйду на пенсию, меня уже никто не будет слушать.
Чаму люди не супраць прыгажосці ў роднай вёсцы, але не надта задаволеныя цяперашнім ауралам па навядзенні чысціні, Еўрарадыё патлумачыў старшыня Яраўскага сельсавета Павел Скрыдлеўскі.
Люди уходят в 6 часов на работу и возвращаются около 10 вечера. И, конечно же, желание там косить, обрывать траву и садить цветы, не у каждого это есть. А когда мы подключили другие службы, ну, как бы действительно, вот субботник провели такой массовый.
Патлумачил ён и тое, чаму президенту не хочуть показывать белоголовых телят.
Наше хозяйство специализируется именно на племенных породах коров. А те, которые там попадаются, вот, они не племенные. И поэтому задачу как бы поставили, что этих коров убрать в другие фермы. А эта ферма, так как она была изначально построена на высокопродуктивные стадо, она должна быть там и быть высокопродуктивная стадо.
По словам Скрыдлевска, усе доручения з райвыканкама яны выканали у термин. Вось только, коли докладно приедет президент, нават мясцовый старшиня не ведая, як и тое, кто будет подносить гостю хлеб-соль. Каже, не супрать был бы гэта зрабить сам, але хутчэй рушник перахопить районное кіраўніцтва. Дмитрий Лукашук, Еврорадио.
Штодзённая программа «Петарда».
Пакуль у беларускіх кароўніках наводзяць чысціню да гігіену да прыезду прэзідэнта, то у сонечнай Балгары з гэтай самай гігіенай вялікія праблемы.
Але чаму нас гэта цікавіць? Таму што на курорце ў балгарскім горадзе Кітан адбылося масавае атручванне беларускіх дзяцей. Падчас высвятлення сітуацыі было ўстаноўлена, што ў гатэлі Грын Парк у Кітане адпачывае тры групы беларускіх дзяцей агульнай колькасцю каля 130 чалавек. Харчаванне ажыццяўляецца па прынцыпе all-inclusive. Тым не менш, выхавальнікі сцвярджаюць, што не ўсе дзеці были забеспечены питной водой.
Президента на их нема, нашего. Дети керовники групп отзначили, что у пятницу да и субботу водопроводная вода мела устойливый неприемный пах. У суботу прикладно на протягу 3 годин у гатэлі зливали водопроводную воду. В этот час были отзначены первые выпадки захворывания детей с прикметами высокой температуры, моцной ервоты, агульной слабости, поведомили агентству Белапан у амбасаде.
Паводле звестак беларускіх дыпламатаў, пік захворвання прыпаў на нядзелю, то бок на учора, агулам у той ці іншай ступені захварэлі прыкладна ад 70 да 80% адсоткаў ад агульнага ліку беларускіх дзяцей, якія там адпачываюць. Медычную дапамогу ім аказвалі дактары, выкліканыя беларускай страховай кампаніяй ТАСК, а таксама лекар, які суправаджаў адну з груп беларускіх дзяцей. Захварэлым выдалі таблеткі, зрабілі уколы, некаторым паставілі кропельніцы. Дзеці, дадам, што дзеці з Гомельшчыны, у асноўным з Гомеля, але таксама і з вобласці. Ну і але ў шпіталь, нягледзячы на аказаную дапамогу, ў шпіталь нікога не клалі.
Со словаў прадстаўніка балгарскай страховой кампаніі Корыс, у гатэлі ўзятыя пробы вады і ежы для даследавання. Паводле наяўнай інфармацыі, масава атруціліся на гэтым курорце не толькі беларускія дзеці, але і дзеці з Расіі, Украіны ды іншых краін.
Як у той песні: «Не хадзіце, дзеці, не хадзіце, дзеці, у Балгарыю гуляць».
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда». 5 выбуховых тэмаў на Еўрарадыё. Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда». 5 выбуховых тэмаў на Еўрарадыё.
Гэта праграма «Петарда», навіна нумар 3 сённяшняга дня і наша трэцяя пазіцыя ў праграме «Петарда». Масавая бітва футбольных фанатаў адбылася на выходных у Менску. У выніку інцыдэнту спецназ затрымаў больш як 200 чалавек. Дарэчы, у выніку сутычкі пацярпелі самі міліцыянты. А найбольш гарачым фанатам сёння прысуджалі штрафы. Падрабязнасці здарэння у Ілі Маліноўскага.
У Мінску затрыманыя каля 200 футбольных фанатаў, якія падчас матчу ледзь не ўчынілі масавую бойку. Здарэнне адбылося 10 ліпеня непадалёк ад стадыёна РЦАП БДУ, дзе праходзіла гульня другой лігі паміж «Партызанам-2» і «Дынама-2». Пра гэтае здарэнне ў размове з Еўрарадыё распавёў вахцёр ДСААФ, якое знаходзіцца побач.
Яны кінулі на акно, акно разбілася шашкай між там падвойна вокна. Там засыпалі, там, не знаю, пяском засыпалі, чым там... Ну, рассказывал, что разбили стекло, тут бились все. Автобусами увозили, говорю, их отсюда. Там ОМОНовцев, говорю, и майки их сдирали, рвали, тут все на свете. Два пакета больших, говорили, собрали там-ка. И шапки, и майки, и все на свете. И милиция, и милицию тут били, и ОМОН били, тут все, говорю. Каша была целая.
Паводле інфармацыі Goals By, у пачатку першага тайма каля 200 фанатаў «Дынама» пакінулі трыбуну і накіраваліся ў бок вуліцы Сямашкі. Там іх чакала яшчэ каля 100-150 фанатаў. Праз некаторы час да іх выйшла каля 70 фанатаў антыфашыстаў «Партызана». Міліцыя стрымала варагуючыя бакі, аднак паміж імі завязалася лаянка, пасля чаго фанаты «Дынама» запалілі фаеры і пачалі кідаць іх у заўзятараў «Партызана». Адзін з фаераў патрапіў у акно ДСААФ. А яшчэ адзін прыляцеў да міліцэйскай машыны. Адразу ж у бойку ўмяшаўся спецназ. У сваіх гасцявых фанаты пішуць, што было затрымана і развезена па розных РУС Мінска каля 200 чалавек. У кастрычніцкім РУС Еўрарадыё пацвердзілі, што да іх прывозілі 40 удзельнікаў бойкі, якіх потым перавезлі ў цэнтр ізаляцыі правонарушальнікаў на Крэсціна. Столькі ж чалавек было дастаўлена і ў фрунзенскае РУС. Згодна з інфармацыяй міліцыі, сёння фанатаў чакаюць суды паводле артыкулу «Дробнае хуліганства». Нагадаем, 18 червня аматары партызаны, якія з'яўляюцца антыфашыстамі, сарвалі канцэрт, што збіраліся правесці дынамаўскія фанаты. Служба інфармацыі Еўрарадыё.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
Газета «Наша Ніва» можа атрымаць нават 17,5 мільёнаў рублёў штрафу. Сёння ў рэдакцыю выдання завіталі прадстаўнікі сталічнай міліцыі. З сабой яны мелі ліст з Міністэрства інфармацыі, у якім значылася, што супраць юрыдычнай асобы, на якую ускладзеная функцыя выдаўца газеты, распачатая адміністратыўная справа.
Гэтая справа заведзеная па такім артыкуле, як «Парушэнне сродкам масавай інфармацыі заканадаўства аб сродках масавай інфармацыі паўторна на працягу аднаго года пасля вынясення ў дачыненні да яго пісьмовага папярэджання». Штрафныя санкцыі, прадугледжаныя артыкулам КАП, ад 100 да 500 базавых велічыняў. Гэта значыць, што у перакладзе на нармальную мову ад 3,5 мільёна рублёў да 17,5.
Такі штраф пагражае нашай ніве. Нагадаем, што апошняе папярэджанне, якое дало магчымасць распачаць супраць нашай нівы гэтую справу, было вынесена 6 ліпеня, мы пра гэта казалі, за тое, што ў сыходных дадзеных газеты не быў пазначаны, увага, падпісны індэкс. Прычым індэкса не было ўсяго ў адным з нумароў газеты за ўсё першае паўгоддзе. Нагадаю, што на тую самую правіну дзяржаўнай газеты «Рэспубліка» Міністэрства інфармацыі увагі не звяртае.
Ну, а я нагадаю, што заўтра адмаўляецца працэс аб ліквідацыі нашай нівы. Паседжанне пачнецца а паловіна трэцю, 14:30, у будынку вышэйшага гаспадарчага суда, што па вуліцы Валдарскага, 8. Працэс будзе адкрыты.
Еўрарадыё! Злаві сваю хвалю! Штодзённая праграма «Петарда».
У нас пераможца сённяшняга нашага топ-ліста, сябры. За першыя тры месяцы гэтага года нафтаперапрацоўчыя заводы Беларусі сталі лідарамі ў спісе самых стратных прадпрыемстваў нашай краіны. Пра гэта сведчаць звесткі, апублікаваныя на афіцыйным сайце Міністэрства фінансаў, справаздачы аб дзейнасці адкрытых акцыянерных таварыстваў.
Так, страты Наваполацкага «Нафтана» за першыя тры месяцы гэтага года склалі амаль што 198 мільярдаў рублёў, Мазырскага НПЗ 166 мільярдаў рублёў. Апроч гэтых нафтаперапрацоўчых заводаў са значнымі стратамі спрацавала «Крыніца», найвялікшы бровар Беларусі, а таксама «Берозаўскі камбінат сілікатных вырабаў» 6 мільярдаў ён страціў. Мінскі завод колавых цягачоў страціў 5,5 мільярдаў. Ліда «Аграпраммаш» крыху больш за 5.
Спіс прыбытковых беларускіх прадпрыемстваў ашольвае «Беларусь Калій» з паказнікам 1 трыльён 267 мільярдаў рублёў і 7794 мільёны. Далей ідуць «Беларусь Банк», «Гомельс Транс», «Нафтадружба» і «Белас». Але іхныя прыбыткі, то бок прыбыткі прадпрыемства, якія ідуць пасля «Беларусь Калія», у разы меншыя, чымся страты айчынных нафтавых гігантаў. А я нагадаю, што менавіта на прыбытках НПЗ перадусім трымаецца і беларускі бюджэт. Увогуле, калі ўявіць беларускую эканоміку як такі зэдлік, то ён трымаецца на трох нагах: «Беларусь Калій» і нафтаперапрацоўчыя заводы ў Мазыры ды Наваполацку. Так вось, калі дзве нагі з трох паступова ламаюцца, то што адбываецца з эдлікам?
Ну, адбываецца перш за ўсё з тым, хто сядзіць на ім. Ён таксама ламаецца, гэты чалавек, гэтая асоба. Але калі ён будзе спрабаваць утрымацца на гэтым зэдліку на двух нагах, ён будзе падобны на клоуна, бо яму трэба будзе неяк балансаваць, ён пачне скакаць.
А тут на адной назе ўвогуле.
На адной назе
ён будзе як сядзець на коле.
Я аднойчы пасядзеў на адной назе.
Што атрымалася?
Не вельмі, я быў траўматолагам. Але краіну ўсю да траўматолага не адведзеш, бо хіба ўжо спрабавалі, зараз патрэбны хто. Доктар такога ж...
Рэаніматолог, сябры. Гэта была праграма «Петарда», Дзеніс Дзюба і Олег Барцевіч правілі яе сёння разам для вас.
Разам і для вас. І гэта добры лозунг.
Бывайце.
Праграма «Петарда». 5 выбуховых тэмаў на Еўрарадыё.